Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.
Ja skatās Zelta ābeles pirmskara izdevums, tad tajā dominē latviešu un citautu klasika. Vēl ko var piebilst, ka Miķelim Goperam bija daži iemīļoti autori, tāds kā Ernsts Teodors Amadejs Hofmans, vācu romantiķis, franču romantiķis Misē. Faktiski tas tikai atspoguļo to, ka pats Miķels Gopers savā sirdī bija īsts romantiķis un mākslinieka dabas cilvēks, kā viņu savukārt bija jau Zelta ābeles gaita sākumā nosaucis literatūra vēsturnieks Kārlis Egle.
Esiet sveicināti. Pirms nedēļas mana kolēģa Marjona Baltkalna noslēdz raidījumu ar stāstu par to, kā Jāņa Rozes vārds dzīvo atjaunotajā Latvijā. Stāstu par apgādu Zelta ābele es, Ingvilda Strautmane, sākšu tieši ar to, kā mūsdienās dzīvo Zelta ābeles simbols. Tas vairs nav apgāds, bet apgāda zīme – Zelta ābele, kuru zīmējis Valdemārs Krastiņš. Šis simbols vieno Latvijas skaistākās grāmatas – grāmatu mākslas konkursā Zelta ābele, turpinot Miķeļa Gopera ideju par grāmatas komponēšanu.
Svarīgā grāmatzīme.
Stāsts par šo apgādu un izdevēju Miķeli Goperu ir neparastāks, jo tam ir paveicies ar monogrāfiju Ideālists merkantīlā pasaulē un bibliogrāfisko izdevumu katalogu Grāmata kā meistardarbs. Tās autors ir Laimons Osis, ķīmiķis pēc izglītības, bet kolekcionārs un pētnieks pēc aicinājuma. Zelta ābele ir veicies arī ar bijušo apgāda līdzstrādnieku atmiņām. Tulkotājs Valdemārs Kārkliņš, rakstnieks Anšlaus Eglīt, dzēniece un redaktora Ingrīda Vīksna, tulkotāja un redaktora Milda Grīnfelde. Ar vienu šādu Mildas Grīnfeldes atmiņu epizodi izstāstītu Lijai Guļevskai arī sāksim.
Ļoti vēlā vakarā, gandrīz naktī, zvana telefons, zvana manas izdevējs. Viņš iesāka ļoti tā puķaini, sāk stāstīt par savu tēvu, par bērniem, ka tētim bija jādodas kara gaitās, un, kad tētis bija projām, tad viņa krēslā nedrīkstēja neviens apsēsties. Tagad viņš gribētu izdot šitādu grāmatiņu, un ka man būtu jāuzraksta. Jā, viņš jau pateica arī to vēstuli no Volhovas. Es negribēju pieņemt, jo es apzinos uzreiz, mani prātā vēstuli no Volhovas – karš. Man ir prātā Čaka Mužības kartē – karš. Tāds līmenis karš. Ko es varu rakstīt par karu? Es tad drīzāk varētu varbūt tā bērna vēstuli tēvam uzrakstīt, bet tēvs ko raksta? Es jau tūlīt gandrīz peru vaļā, ka es to nu nevaru. Ne, nesakiet, pateikst pēc dažām dienām, pateikst. Atnāk Čaks tajā pašā dienā, es saku, Gopers zvanīja naktī un piedāvēja tādu un tādu, un ka es satiecu, Čaks iepleš acis. Kāpēc tā? Es iepriešu vairāk acis. Es saku, nu, bet kā tā? Mēs uzrakstīsim arī burtiski čakvārdi. Nu, tad tā paliek. Mani apsvērumi tagad, tā pieņemšana, ka viņš to darīs. Čakam peļņas neviena kapēka. Jo pēdējais gads sevi.
Pēdējais gads Vācija. Ja?
Jā, jā. Un tā tad naudas nav. Nu, tas... Tomēr nospiež, man liekas, īpaši vīrietim, tomēr tā ir, ka viņš nu nekā nedara un neko nevar. Bet patiesībā viņš jau raksta, tikai tas, ko viņš raksta,
nav
publicējams nekas. Čaks man negluži otrā dienā, bet pēc vienas dienas atnes visu.
Jau gatavu.
Uzrakstītu ar savu roku. Man ir jāpāraksta tas un tiek sadedzināts tas.
Orģināls.
Tas viņa, jā. Vārds sakot, neviens man nekad neko netika jautājis. Nu, es izskaidroju to tā, vai nu domā, ka tik samīlējies sievišķis, ka jau tā domā, ka viņš jau taisa pakaļ Čakam.
Čak stilā raksta.
Jā, raksta jau tādā stilā. Tas ir viens. Un otrs atkal, ka neērt arī par to runāt. Nu, un bez tam pēdējais gads ir jau rūpes, jau citi jau brauc kaut kur, jau brauc.
Prom.
prom no Latvijas.
Tā stāstā apgāda Zelta Ābele redaktore Milda Grīnfelde par kādu noslēpumainu izdevumu. Stāsts par šo apgādu un izdevēju Miķeli Goperu lasāms monogrāfijā Ideālists merkantīlā pasaulē un Zelta Ābeles izdevumi skatāmi ilustrētā bibliogrāfiskā izdevuma katalogā grāmata kā meistardarbs.
Grāmatai pa pēdām.
Laimons Osis šoreiz arī mūsu sarunu biedrs. Viņa monogrāfijā par Miķeli Goperu iezīmēta gan pēdējā, gan pirmā izdotā grāmata. Tās abas saistītas ar Goperu dzimtu. 1930. Gadā iznāk Miķeļa tēva ģenerāļa Gopera apcerējums par latviešu strēlniekiem – strēlnieku laiki, bet pats Miķelis Gopers vēl strādā bankā.
Miķeļa Gopera tēvs bija ģenerālis Kārlis Gopers, jā. Miķelis tēvu ļoti mīlēja jau kopš agras bērnības un nevelti trimdā pēc tam, kad uzzināja ģenerāļa bēdīgo finālu, nu, viņa nogalināšanu Ulbrakā. Miķels to ļoti pārdzīvoja un tālāk jau visu trimdas laiku nemitīgi vāca materiāls, lai uzrakstītu sava tēva biogrāfiju. Kā jau pret visu grāmatniecībā viņam bija ļoti augstas prasības. Un tā tas manuskripts bija biezu biezais, bet materiāli joprojām tika vākti, sijāti, pārbaudīti un tā tālāk. Nu, un gadi gāja un izrādījās, ka tad, kad likās, ka nu, atliek tikai iespiest, pienāca laiks Latvijas neatkarības atjaunošanas laiks. Un atvērās arhīvi, un līdz ar to parādījās jauni materiāli, un Miķelis Gopers saprata, ka tos viņš nedrīkst neievietot grāmatā, lai gan tur bija arī daudz tādu nu, pretrunīgu liecību par tēvu, kuras savukārt atkal vajadzēja pārbaudīt. Nu, un tāpēc mūža laikā viņam neizdevās to grāmatu izdot. Nu, un tad pagāja vēl daudz gadi, un 2022. Gadā tomēr šī grāmata iznāca ar Miķeļa Gopera dēla Kārļa Gopera gādību. Nu, jāsaka, man arī bija lemts piedalīties šī izdevuma tapšanā, tā kā esmu priecīgs par to, ka beidzot, teiksim, Miķeļa Gopera dzimta, pareizāk sakot, Gopera dzimta ir tagad Latvijas tādā vēsturē un kultūra telpā, pilnvērtīgi atgriezusies.
Miķeļa Gopera tēva ģenerāļa Kārļa Gopera īpašums Eikažos atradās netālu no Inciem, kur dzīvoja eglīši, un kas literārā formā iedzīvināti Anšlava eglīša romānā Pansī pilī. Latvijas radioarhīvā fragments no Pansīs pilī lasa Uldis Dumpis.
Atklājam tekstus.
Miķelis Gopers vadīja vasaras savu tēvu ģenerāļa Eikažu muižā, tikai kādus 5-6 kilometrus no Inciem uz Rīgas pusi. Senāk mums nekad nebija gadījies sastapties, jo uz Eikažu pusi nebija nekādu ūdeņu, lielceļš vijās pa garlaicīgu klājumu un tāpēc uz to pusi es nekad nepastaigājos. Kļuvis par Zelta Ābeles līdzstrādnieku, es šad tad ciemojos Eikažos. Ar vienu jau vajadzēja apspriesties grāmatu lietās. Eikaži bija jauks un daudz praktiskāks īpašums nekā Inciems. Dzīvojamā ēka bija jauna un ērta, bez Inciem daudzo neizmantojamo telpu lielā balasta. Ap namu plētās liels ābeļdārs, ko bieziet ceriņu vai akāciju krūmi norobežoja no lielceļa, kas gāja mājām parocīgi tū garām. Reizēm sastapu Eikažos arī ģenerāli, plecīgu stalta augumu vīru, kas man vienmēr atgādināja Angli, Indijas koloniju armijas virsnieku. Varbūt tāpēc, ka viņš bija Latvijas skautisma dibinātājs un augstākais vadonis. Viņam piemita īpašs laipnības šarms. Viņš modināja tūlītēju un pilnīgu uzticību. Par kareivīgu varēja saukt tikai viņa stāju un varbūt impozantās ūsas. Citādi viņa personība izstaroja tik vēlīgu labsirdību, ka bija grūti iedomāties viņu kā niknu un varonīgu karotāju, kas bija vedis savus strēlniekus pretīm uzvarām gan Ziemassvētku, gan daudzās citās kaujās. Viņš arvien darbojās ar papīriem, pie viesiem ilgi nekavējās un sarunās bija ļoti īs. Varēja tūlīt manīt, no kā Miķelis bija mantojis savu strupumu.
Miķelis Gopers esot ieradies pie Eglīša ar motociklu, rosinot izdot viņa darbus. Tā būtu koša epizode filmā, bet dzīve izvērtās daudz skaudrāka. 20. Gadsimta politiskie, ekonomiskie un varas pagriezieni Latvijā grieza un mainīja arī izdevēja Miķeļa Gopera un apgāda Zelta Ābela plānus. Ja visbiežāk mūsu priekšstati par Zelta Ābeli saistās ar mazajām skaistajām starpkaru grāmatiņām, tad pats izdevējs tās pieskaitīja tikai saviem zeļu gadiem, plānojot izdot latviešu klasiķu rakstus un pasaules literatūras meistardarbus, neskatoties uz to, ka 1937. gada Parīzes izstādē godalgoti divu mākslinieku darbi Zelta Ābelē.
Kā Miķels Gopers teica, kur nozīme ir vismazākajām sīkumām, sākot ar papīra izvēli, formāta izvēli, lai ir pietiekoši platas lapušu ārmals, kur arī ir savu noteikti stingri likumi, kas pamatojos uz optiku, tā sauktu acu higiēnu, kā toreiz rakstīja. Katrs tāds sīkums, var savu bibliofils savā mājā neturēs grāmatu, kas ir iespiestu uz avīžu papīru, ja tā vienkārši to pasaka, bet, protams, tur ir tik daudz visādu likumu un tradīciju toreiz. Šodien, man liekas, tas ir mazliet jau palicis citādāk.
Apgāds Zelta Ābela pieskaitāms mazajiem apgādiem, taču izdevējam Miķelim Goperam īpaši svarīga bija tieši grāmatu māksla, lai izcils saturs būtu izdots izcilā formā. Šīs grāmatas novērtē bibliofili arī mūsdienās, bet padomju okupācijas laikā Zelta Ābels izdevumi tika tirgoti centrālajā antikvariātā, kā arī nelegālajos grāmatnieku svētdienas rītos Beberbeķu un Biķernieku mežā.
Un tad vecie grāmatnieki, tā Latvijas laika paudze, bija sastādījusi tādus sarakstiņus, bet tie sarakstiņi bija stipri trūcīgi. Un tad man laimīgi nāca talkā mana profesija, kā ķīmiķis un zinātniskais līdzstrādnieks, man bija regulāri jāapmeklē fundamentālā biblioteka. Un tur, toreiz Vāgner zālē, brīvpieejas plauktos bija ne tikai ķīmijas referents žurnāli, kas bija, teiksim, man darbamais, bet ieraudzīja, ka tur ir arī tāds izdevums kā Valsts bibliotekas biļetēns. Un tas ir bibliogrāfisks izdevums, kurā apkopot ziņas par iznākušajām grāmatām. Nu, līdz ar to man bija iespēja izrakstīt datus par Zelta Ābeles izdevumiem Latvijā. Vēlāk dabūja arī Benjamiņa Jēgera trimdas izdevuma bibliogrāfijas sējums, un tā es iepazinos faktiski ar tiem izdevumiem, kādas no Zelta Ābela bija izdevus.
Izpēdes augsne. Latviešu grāmatai 500.
Šie nelegālie grāmatnieku svētdienas rīti mežā arī būtu izpētes vērti. Bet šoreiz mūsu uzmanības centrā ir grāmatu apgāde Zelta Ābele un izdevējs Miķels Gopers. Diezin vai Miķels Gopers savulaik domāja, ka vajadzēs izdot grāmatas karavīriem frontē. Bet tā notika un Zelta Ābele izdeva vairākas grāmatas latviešu karavīriem austrum frontē. To vidū miniatūrie virzas straumēni ar plēpja ilustrācijām, kas tika iespiesti uz bībeles papīra.
Latviešu karavīriem ir izdot daudz izdevumu. Kara gados Miķels Gopers bija pirmais izdevējs, kas speciāli izdeva grāmatas latviešu karavīriem austrum frontē. Un tajā skaitā 10 tādas kabots formāta burtnīciņas karavīra bibliotekā, bet tur ir arī tāds Zelta Ābeles izdevuma šedevrs, kā uz bībeles papīra iespiestie miniatūrie straumēni. Karavīriem iespied lielā tirāžā, karavīriem iespied 8000 eksemplārus. Bet te atkal parādās Miķeļa Gopera raksturs, ka viņa līdzstrādnieki un citi interesenti nevienu eksemplāru viņš nedeva visus aizsūtīt līdz uz fronta karavīriem, lai gan iespiedam tirāži bija 8000. Nu, un tad bibliofīliem bija blakusmetiens 800 eksemplāros. Vienīga atšķirība ir frontispis, tātad prettituls ar citu zīmējumu un vēl vāka audekla krāsa. Šiem eksemplāriem viņi tāda sūna zaļa. Karavīriem frontē tur visdažādākās krāsas, sākot ar sarkanu zilu.
Sakot paldies raidījumu padomdevējiem, Latvijas Nacionālajai Bibliotekai, tās fondos ar izdevēja dēla Kārļa Gopera gādību 2008. gadā nonāca izdevēja arhīvs. Paldies bibliofilam Laimonim Osim, kurš ir autors monogrāfijai par Miķeli Goperu, ideālists merkantīlā pasaulē un apgāda zelta ābele ilustrētajam bibliografiskajam izdevumu katalogam grāmatkā meistardarbs. Miķelis Gopers apgādu zelta ābeli dibināja 1935. gadā. Darbību Rīgā apgāds beidza 44. gadā, Goperam dodoties uz Zviedriju. Trimdā darbība atsāka 45. gadā un turpināja līdz pat 85. Visu zelta ābeles pastāvēšanas laiku gan Latvijā, gan Zviedrijā apgāda dibinātājs Miķelis Gopers ar savu nemainīgo stila izjūtu centās, lai katrs zelta ābeles izdevums sasniegtu poligrāfisku izcilību.
Te jāgriež pie tā, ka zelta ābele pirms kara starp pārējiem izdevumiem izdevusi arī Viļa Lāča stāstu krājumu. Iespējams, ka tam bija kaut kāda nozīme Miķeļa Gopera liktenī, bet nu, tas tikai mans minējums. Bet par to vedin domāt tas, ka tūlīt pēc okupācijas jūlija mēnesī, kad principā jau īstie nodomi vēl tika dažādi maskēti, Miķels Gopers bija diezgan pārliecināts, ka zelta ābeli nenacionalizēs, ka tā nacionalizācija attieksies tikai uz lieliem uzņēmumiem un ka viņš varēs turpināt darbu. Tātad viņš bija mēģinājis kaut kur to skaidrot. Nu, Vilim Lācim droši vien viņš klāt netika, bet Vilim Lācim labs draugs bija mākslinieks Valdemārs Valdmans. Un tieši šis Valdmans bija ieteicis Miķelim Goperam savulaik izdot Viļa Lāča stāstu krājumu četrbraucienu. Toreiz zelta ābeles tradīcija bija pēc katras grāmatas iznākšanas sapulcināt visus šīs grāmatas izdošanā iesaistītos līdzstrādniekus uz tādu tējas vakaru. Arī turpmākos gados vairākas reizes Vils Lācis ir bijis Goper dzīvoklī. Viņš pazina arī Miķeļa vecākus, ja tā vērtē. Tas gan netraucēja, bet nu, tur jau... Nu, tas tā, to jau mēs nezinām, tur Viļa Lāča saistība vai kā, bet tas jau netraucēja vēlāk Kārļa Gopera apcietināt viņu tēvu. Bet, nu, tagad atgriežoties pie zelta ābeles likteņa, ja. Tātad augustā tomēr, augusta sākumā tika pieņemts lēmums tomēr nacionalizēt arī mazās izdevniecības, tajā skaitā arī zelta ābeli. Līdz oktobrim tas process bija pabeigts, un visu zelta ābeles manuskriptus un izdotos, bet neizpārdotos eksemplārus atbrauc un konfiscēja padomvaras pilnvarotie. Šajā brīdī arī Miķels Gopers kļuva par bezdarbnieku, jo viņam bija vēl vien grēks padomvaras acīs. Viņš bija aizsarga organizācijas biedrs, ne tikai skautu, bet arī aizsarga organizācijā. Viņam darbu nedeva. Sākumā viņš gan pamanījās, iespējams tas pats Valdmans, varbūt vēl kāds cits, ir zināms viens viņa tulkojums no krievu valodas, tā bija kādas krievu rakstnieces lūga par Sergeju Kirovu, ar nosaukumu Sergejs Kostrikovs, nu, Kirovu īstais vārds. Tas arī vienīgais, kas zināms, ka viņš ir tulkojis un līdz ar to saņēmis par to kaut kādu atlīdzību. Nu, bet, protams, ar to iztikt ilgstoši nevarēja, un tad Gopē ģimenei tiešām pēc ģenerāļa arestu iestājās ļoti grūti laiki. Kad vajadzēja iztikt, pārdodot, kā saka, tur māsu pārdevu klavieres un nu, kaut kā to laiku, tā sakot, izturēja. Zelta ābele savukārt pēc vācu karaspēku ienākšanas vācu okupācijas laikā uzreiz vācieši nedēva atļauju atjaunot agrākos apgādes, bet izveidoja tikai vienu ar nosaukumu Latviju grāmatu. Nu, un tās paspārnē, tad 1941. Gada rudenī arī Miķels Gopers izdeva savus izdevumus. Nu, tālāk jau nāca 42. Gads, un tad jau vācieši viņam ļāva atjaunot savu apgādu darbību. Te būtu jāstāst daudz, bet nu, Miķelim Goperam bija ļoti liela nopelna vispār, ka latviešu grāmatniekiem atļāva atsākt darbību savos apgādos. Sākumā vāciešiem likās, ka viss tā latviešu literatūra ir tikai tāda propagandas izdevuma. Bet tad Miķels Gopers, sava drauga, teologa Edgara Čiploka aicināts, sarīkoja vācu funkcionāriem latviešu izdevumu izstādi, pamatā tie bija Zelta Ābeles izdevumi. Viņš prata labi novērtēt, kuru no vācu funkcionāriem ir vērts runāt. Viens no viņiem bija tāds Alfreds Čeili, kas pēc savas profesijas bija pianists. Viņam ar Miķeli Goperi izveidojās labs kontakts, un ar šī Čeilis palīdzību arī dabūja atļaujas pirmajiem Zelta Ābeles izdevumiem. Turklāt Miķels Gopers panāca arī vācu iestāžu atļauju latviešu grāmatnieku delegācijai apciemot vācu grāmatrūpniecības centrus. Un šī brauciena ietvaros Leipcigā tika sarīkot arī Zelta Ābeles, ne tikai Zelta Ābeles, bet latviešu grāmatu skate. Vācu atsauksmes bija tik tiešām cildinošas, un tas Miķeli Goperi, protams, spārnoja. Atgriezies mājās, viņš jau sāk domāt par tādiem plašāka mēroga izdevumiem. Viņš gribēja ķerties pie vairāku latviešu autoru kopotiem rakstiem. Var sakot, tādiem izdevumiem, ko viņš pats uzskatīja par nopietni ņemamiem, jo tie pirmskara izdevumi, kurus mēs pazīstam kā skaistās mazās Zelta Ābeles grāmatiņas, faktiski Miķeli Goperi acīs tie bija viņa zeļu gadu darbi, var sakot. Tā viņš mācījās pareizi izdot grāmatas. Mums šīs grāmatas liekas tiešām liels sasniegums, un ne tikai mums. 1937. gadā Parīzē vairāk Zelta Ābeles izdevumu, precīzāk to mākslinieku, pat iegūvu ļoti augstu vērtēm. Oskars Norīts dabūja zelta medaļu un Jānis Plēps pat Grand Prix.
Miķels Gopers mūžībā aiziet 96. gada 5. novembrī Stokholmā. Paldies kolēģiem Santai Laugai un Norai Mitspapai. Izskan raidījums Grāmatai pa pēdām, atgādinot Miķeļa Gopera uzskatu, ka grāmatniecībā pastāv ne tikai tipogrāfiskie un mākslinieciskie, bet arī ētiskie un autortiesību principi. Tas savukārt sarežģīja viņa attiecības ar Helmāru Rudzīti. Bet par grāmatu draugu būs nākamais mans kolēģis Laimas Slavas raidījums.
Te ir vēl viena Miķeļa Gopera raksturu šķautne. Viņš skrupulozi ievēroja autortiesības, viņš ievēroja visas rakstītas un nerakstītas grāmatniecības likumus, kāda bija Latvijā izveidojušies, bet viņš sagaidīja, ka tos ievēros arī citi. Un, diemžēl, tūlīt pēc kara izveidojās situācija, kad Vācijā nokļuvušie latviešu bēgļi sāka masveidā drukāt grāmatas. Tajā skaitā pārspiežot arī Zelta Ābeles izdevumus. Viens bija dusmoties par tiem, kā viņš teica, kakti izdevējiem, kuri varbūt vienreiz mūžā izdeva kaut kādas dažas grāmatiņas, un pēc tam ar viņa grāmatnieka karjera arī beidzās. Otra lieta bija tāds izdevējs kā Helmārs Rudzīts, kurš tomēr bija bezmaz vienīgais no Latvijas laika profesionālajiem izdevējiem, kas Vācijā bija nonācis. Bet Helmārs Rudzīts bija veiksmīgs biznesmens, un viņam bija pavisam citi kritēriji. Ja viņš uzskatīja, ka tas ir viņam izdevīgi, tad viņš uz to pārējo neskatījās. Lai gan tieši viņam bija zināms, ka Miķelim Goperam bija noslēgti trīs ģenerāli līgumi, tātad ar jau minētu Aspaziju, ar Blaumaņa mantiniekiem un ar Ezeriņa mantiniekiem, ka Zelta Ābele ir vienīgais šo autoru izdevējs. Viņš to zināja, bet, nu, var sakot, ne tikai viņš, bet apzināti pārkāp Miķeli Goperi, tā sakot, tiesības. Protams, pēc kara laikmetā un īpaši jau svešās zemēs viss tā, nu, tie likumi, tā sakot, nu, nestrādāja, un tas bija tomēr ārpus Latvijas. Bet, nu, Miķels Gopers uzskatīja to par nepiedodamu rīcību, un Helmāru Rudzīti, viņš, tā, nu, draugi viņi nekad nebija bijuši, bet, nu, viņš vienmēr bija tādā karastāvoklī. Tikko viņš pamanīja, ka Helmārs Rudzīts kaut ko pārspiež no viņa izdevumiem, tā atjaunojās tas viss.
Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.